Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra.
Thank you. Goeienaand. Kom ons lees vanaand uit Johannes hoofstuk 12, die eerste 8 verse. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermunstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar, sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te sal vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Tussen al die listige Joodse leiers en die afvallige disipel Judas, staan daar een vrou, wat Jesus se koms na hierdie wêreld werklik verstaan het. Hy het al van tevore verskeie kere gesê dat hy Jerusalem toe moet gaan. Daar sal hy oorgelewer word om gekruisig te word. En hierdie vrou, Maria, het sy woorde ter harte geneem. Sy het verstaan. Die belofte van Genesis 3, dat die slang se kop vermorsel gaan word, gaan nou bewaarheid word. Sy was die eerste en enigste om die Here Jesus vir sy begrafnis te salf. Kyk hoe wonderlik is die moederbelofte van Genesis 3 besig om in vervulling te gaan. En wat ons hier moet raak sien is die geweldige kontras tussen die owerpriesters en Judas aan die een kant en hierdie vrou se algehele toewyding aan die ander kant. Ons sien die kontras. Maria besef wie Jesus werklik is. Judas en die Joodse leiers, hulle verag hom. In die hele evangelieverhaal wys Maria vir ons wat dit beteken om 'n volgeling van die Here Jesus te wees. Hierdie gesindheid sien ons nie eers by die disippels nie, maar wel by Maria, die suster van Lazarus. Kyk maar net na die gesindheid wat die Joodse leiers en die disippels openbaar. Die Joodse leiers is nog onseker, hulle konkel agter die skerms, hulle is vol bose planne, hulle is bang vir die mense. Daarteenoor die gesindheid van Maria, haar lewe staan in die lig, sy steek niks weg nie. Sy vrees nie die mense se reaksie nie. Sy dien die Here Jesus met oorgawe. Van al hierdie mense verstaan hierdie vrou iets van wie Jesus regtig is en wat hy kom doen het. Sy plaas 'n baie skerp fokus op Jesus self. En dis waaroor dit gaan. Die fokus val nie op haar nie. Wanneer 'n mens na haar kyk en oor haar praat, dan moet 'n mens ten diepste die Here Jesus raak sien. Kom ons kyk vir 'n oomblik hoe hierdie vrou in skrille kontras staan met Judas. Judas was die eerste persoon wat 'n kritiese opmerking oor die vrou gemaak het. Waarom hierdie verkoosting? Die salf kon verkoop gewees het. Die geld kon vir die armes gegee gewees het. En Matteus sê die disippels het met Judas saamgepraat. Almal het gesê: "Ja, wat 'n verkoosting." Eintlik is beide Maria en Judas besig om die weg te baan vir die Here Jesus se begrafnis, elkeen op sy eie manier. Maria begin met die liefdevolle versorging van sy liggaam. Geen prys is vir haar te hoog om te betaal nie. Vir haar kan Jesus met geen geld ter wêreld vergelyk word nie. Maar vir Judas is Jesus net 30 silwerstukke werd. Eintlik wil hy homself net verryk. Hy verstaan hoegenaamd nie. Hy verstaan nie dat oorvloedige gee uit liefde en 'n verhouding in die volheid van die Gees niks met verkoosting te maak het nie. Maar Maria verstaan. Judas se gesindheid is hy gee net wat hy moet, niks meer nie. Hy gee nie minder as wat sy plig is nie. Hy gee ook nie meer as wat sy plig is nie. Koue, krampachtige plig. Judas se manier van die Here dien was uit plig. Die Here was in sy diens om aan sy verwagtinge te voldoen. Dit was die keuse wat Adam van die begin af gemaak het. Die Here moet in die mens se diens kom staan. Ons is bereid om 100% godsdienstig te wees, solank dit net beteken dat die kroon op ons kop is. Hierdie gif loop in ons almal se bloedstroom, nie net in Judas se nie. Dit is die gif waarvan die Here Jesus ons kom red het. Die gif waarvan hy ons kom red het, is ons verkeerde godsdienstigheid, sodat God weer God kan wees in ons lewe en ons as mense weer ons regmatige plek as kinders voor hom kan inneem. Dit is die nuwe lewe wat die Here Jesus gebring het. Nie 'n nuwe godsdienst nie, maar 'n nuwe lewe. Dit is die tweede keer dat hierdie Maria gekritiseer word. Die eerste keer was toe Jesus by haar en haar suster Martha aan huis was en sy by die Here Jesus se voete gesit het en na hom geluister het, terwyl Martha in die kombuis besig was om die kos te berei. Die eintlike aanklag was: waarom oordryf jy so jou godsdienst? Elke ding het sy tyd en plek. Waarom by die Here Jesus se voete sit terwyl daar werk in die kombuis is? Elke keer word Maria gekritiseer omdat sy 'n brandende hart vir die Here Jesus het. Ook in hierdie geval van die oliesalwing. 'N mens wie se hart en wie se lewe brandend is vir die Here, sal altyd 'n mate van teenstand kry. Dit kan selfs 'n eensame pad word. Min mense sal jou verstaan, mense wat 'n koue, kille, wettiese godsdienst bedryf. Hulle het nie begrip vir iemand wie se hart deur die Here Jesus aan die brand gesteek is nie. Hoe kosbaar is die Here Jesus se woorde aan Judas en sy disippels: los haar, onthou, vir my het julle nie altyd by julle nie. Die armes sal julle altyd by julle hê om te kan versorg. Met ander woorde, doen nou, doen vandag wat jy kan. Moenie tot môre wag nie. Moenie uitstel nie, koop die tyd uit. Môre kom dalk nooit. Hierdie vrou doen dit wat weldra nie meer moontlik sal wees nie. Sy het nie geld verkoos nie. Sy het dit op my gespandeer. Kan julle my dan nie eie nie? Julle gaan my kruisig en sy het my by voorbaat al gesalf vir my begrafnis. Sy verstaan. Haar liefde kan nie in terme van geld uitgedruk word nie. Daarom, wanneer ook al die goeie nuus van my sterwe in die wêreld verkondig word, sal daar ook van haar melding gemaak word. En dan die salwing self, dit is heilige grond. 'N mens sien by hierdie vrou wat in 'n mens se lewe gebeur, wanneer die Here met sy genadige redding in jou lewe in besit neem. Sy bedien die Here met haar kosbaarste. Sy breek die fles in stukkies. Dit was 1 liter duur parfum met 'n bedwelmende geur, vervaardig van 'n plant wat in die hange van die Himalaya berge in Indië groei. 1 liter, die hoeveelheid wat destyds gebruik is om lyke mee te balsem. Maar Maria het dit nie op haar broer Lazarus uitgestort toe hy oorlede is nie. Sy kom stort die volle kosbare inhoud op die Here Jesus uit. Nie net druppels nie. Daarmee gee sy haarself heeltemal weg. Ook wanneer sy hom afdroog met haar hare. Ja, in 1 Korintiërs lees ons: 'n vrou se heerlikheid is in haar hare. Maria gee dus haar eer en haar heerlikheid prys en fokus op die Here Jesus alleen. Eintlik wys Maria vir ons dat sy die enigste een is wat regtig verstaan wie die Here Jesus is. Hy is die gesalfde van God. Die dood kan hom nie vashou nie. Dit is asof nie een van die ander werklik kon sien wie Jesus is nie. Selfs ook nie Petrus nie op daardie stadium. Maar midde in hierdie stryd waar Jesus op die punt staan om verwerp te word deur almal, kom hierdie vrou en wys vir hulle hoe Jesus besig is om gebreek te word soos die fles olie gebreek is. Hoe hy homself gaan uitgiet tot op die laaste druppel. Hoe hy vrywilliglik sy eer en heerlikheid gaan prysgee sodat sy lieflike geur uiteindelik oor die hele wêreld kan versprei. Eintlik kom God die Vader self deur hierdie vrou. Skynbaar is hy die enigste een wat verstaan. God kom self om sy seun te troos met die aanraking van liefde. So lyk die dankbaarheid van 'n vrou wat haar broer terug ontvang het uit die dood. So lyk die dankbaarheid van 'n vrou wat verstaan dat Jesus gekom het om vir ons die ewige lewe te verwerf. Die nardusolie was 300 silwermuntstukke werd. Dit was 'n jaar se salaris. Sy het dit nie op haarself gespandeer nie, nie eers op haar broer wat sy uit die dood uit teruggekry het nie, maar op haar verlosser, om hom te salf vir sy begrafnis. Hy sou inderdaad sy lewe gee en weer opstaan, sodat ons die lewe kan hê. Die magtige boodskap wat hierdie skrifgedeelte vir ons het, is dit. Kyk net watter magtige dinge gebeur spontaan in jou lewe, wanneer die Here Jesus jou lewe oorwin het met sy sterwe en opstanding. Jy word spontaan al hoe meer bereid om jou eer en heerlikheid prys te gee, sodat hy alles kan wees. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir ons Here Jesus Christus, dat U hom gegee het as volmaakte offer vir ons sonde. En ons dank U dat ons U ons Vader mag noem. En weet U altyd, U hoor altyd as ons tot U roep. Wil U vir ons seën in die week wat voorlê, gee dat ons elke dag sal vra na U wil. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. On me with love and watch me rise again. Oh, who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when falling, and you've told me who I am. because of who I am.
Who I am.
But because of what you've done.
What you've done.
Not because of what I've done. But because of who you are.
I am yours.
Whom shall I fear?
Whom shall